egunera salto egingo dugu, astelenean izan ere beste proposamen interesgarri bat daukagulako, arratzaldeko zazpiretan liburu baten aurkezpena, ohikoa den bezala, Errondakalean kokatuta dagoen Zirika gunean, baiai astero ba, proposamen bat daukagu. Kasu honetan, astelenean Edoi Etxarte izango da, izen baten promesa bere azken lana aurkezten. Eta tarte txori probestu dugu, Edoiekin hitz egiteko, asteleneko itzorduaren inguruan, eta abar, haupa, eguerdion Edoi. Eguerdion Edoi?
Bai, eguerdion.
Orain bai, bai, barkatu. Orain bai entzuten zaitugu. Bueno, tira, abenduan argitaratu zenuen izen baten promesa, bai. Bueno, lehenengo zure narrazio liburua, ez? Ez fikziotik lan bat, baina, bueno, ez poemetatik urrun. Zelan bai. Izaten ari da, ez? Bueno, bajasotzen ari zarena, ez? Abendutik ona, bueno, pasatu da, dira hilabete batzuketa.
Bai, bai, ba, bueno, oso harrera polita izaten ari da, esan, oso hasieratik egon da liburu irakurri duenik, eta getora, ba, gerota jendera jago, ez? Eta alakoetan ohikoena izaten denez, ba liburuaren aldekoak gerturatzen zaizkizula, ba bueno, ederra izaten da maila diferentetan, ez? Bai liburua literatura soietik irakurtzen duten aldetik, hori posible bada, ezakik dela hori noiz bai gertatzen den, niri beti dut zait. Irakurtzen dugun horrek edo...
Beti aukeratzen duzu zerbaiten gaitik, ez? Irakurriko duzun hori.
Gaia, estiloa, posizioa, ez, pixatori. Baina gero baita ere, klaro, liburuko, bueno, liburaren erdia nola bait, bada, ba, bereziki Iruñerriko, irurogeita hamarreko, hamarkadako, ba, pasadizoen bilduma bat, garaiura bizi izan zuten persone kontatua, ez? Ordune zentzu horretan ere, ba horren inguruko asko ere iristen zaizkit. Ba, batetik jendea kontatzen dizkite haiek egin zituztenak, ala hor kontatzen diren egoera batzutan ba zer egin zuten, ala zakit haien senideren bate kontatutakoak. Ordun hori badago eta gero noski ba liburuaren beste ardatza nahi bada ba eriotza eta dolua, eta orduan bueno, ba hori ereneko nahiko gai gizatiarra da, eta orduan ba jende asko kere horren ingurukoak ere ba kontatzen dizkizu eta bai,
eta momentu horretan dauden jende asko edo bueno, bilatzen duzu, ez? Horrelako irakurketak ere, ez? Laguntzeko zure dolu propioa ere, ez?
Bai, gainera liburua zentzu horretan ez bakarrik gai horrekin, beste gai askorekin ere da oso, bueno, irakurle baten zagin nola esan, irakurle baten kontaketa. Honekin esan nahi duena da, ba, ez dela inbeste horrela pontifikatzea, ez, prozesu hile zer diren, baizik eta maite duzun, kasu honetan, maite duzun norbait hiltzen denean, ba, erlijiorik ez duzunean, edo ez daudenean horrelako errito ezarri batzuk gaur egun, ba, salbabide bakarretako bat, beste kontu askorekin bezala irakurketa izaten da, eta orduan, bueno, ba, nien joan daiz egiten hor, literarioki kontatu duan zerbait, eta da funtsean ba, egoera horretan egon direnek idatzi dituztenen gainean, ba, irakurri, eta esan, ba, nik bai, nik ez, nire
Irurogeta hamarreko hamarkadako ba, militantziaren aztarnak, ez? Iruña herrian kontatzen dituzu, elkarrizketak egin dituz horretarako, ez? Eta, bueno, ba, narrazioak ba, baditu bi parte bezala. Baina galdetu nahi nizun, ia, gazteak ere hurbildu diren kontaketa edo interesa piztu duten, ez? Orduko kontuei eta ez gehiago ba bueno, ba bizi zutenak momentu edo urte horiek.
Ba zuk esan duzu, azkenean bi irakurle klase pereganatu ditu liburuak funtsean. Pata garaiura ezagutu zutenak, baina bai egon direla gazteak, are gehiago gerturatu izan dira gogoan dute irakurle talde batean egon nintzela hor bizien eta bueno, etorri zen personetako bat aurreneko zijoan irakurle talde hortara eta nabarmen gaztea zen, ba pixka bat liburuko gaietako batek ba gerturara zizuelako, ez? Orduan Nik bai uste dute interesan diagoela euroare historiarekiko, eta bereziki ba askatzaileak izan diren mugimenduekiko eta
da gertukoa gainera.
Bai, ba Euskal Herriko langile mugimenduaren historia, bueno, historia liburuetan edo jasoa dago eta horrek egiten du bide bat, baina nik uste dute literatura tartean sartzen denean ba ematen dituela ere beste aukera batzuk eta pixkat ba horrek ere interesa sortu du eta bai, gazteengan ere sortu du interesa noski.
Bueno, memoriaz, ez, diardu, doluaz, argazki ugari agertzen dira eta lan berezia dela esan dugu, narrazio moduan aurkeztu dugu, ez dalako ere novela bat, ez dalako fikzioa, ez, hor kontatzen direnak gertatu egin direlako.
Bai, niri ala kontatu dizkidate, eta gero, bueno, nik novela gisa aurkeztu dut, motibo diferenten gati, baina horietako batzen, sarritanen... Mm-hmm. Geroko trataeraren gatik, ez? Eta da, nik elkarrizketa, 40 bat elkarrizketa egin ditute liburu hau osatzeko, eta oroare egin dudana izan da, ba, aukeraketa handi bat, eta gero muntaila bat, ez? Ba, sarritan, ba, ezakit, persona diferente kontatzen dute egoera bat, eta ikusten duzu, ba, igual bi kontatu beharrean bakarra kontatu dezakela, eta hori osa daidekela beste modu batera, bueno, xatortikan, ez? Eta, bueno, ba, ala joan da.
Bueno, liburuko giltzetako bat izenak dira edo izenen pisua, zergaitik dira izenak hain funtsezkoak, ez? Zuretzako.
Bueno, izenen atzean daude azkenean ezagik mundua osatzeko gaitasuna duten pertsonak, ez? Eta batzutan gertukoak izaten dira, ba hien ekintzen bidez eta beste batzutan ba, beste toki, beste garai batzuetakoak dira, baina berdin eragiten digute, ez? Eta izan daiteke, ba, zerrakinik. Beste kontinente batean bizi den eta inoiz aurrez aurre egongo etzaren idazle bat, ala izan daiteke 19. mendeko kompositore bat, ala, eta ordea, zuk hori bizi duzu ondo-ondoan, ezakite, azala ukituko balizu bezala, ez? Besarkatuko bazintu bezala, are gehiago, ez? Barrura sartzen zaizu, ba, ezakite, hori, 19. mendeko idazle baten gogoeta bat, eta gogoeta horretatik pentsatzen duzu, ez? Eta liburuaren, hildoetako bat dela genealogiena, ez? Genealogia politikoa, genealogia artistikoa, genealogia, bada, mundu ikuskeraren ingurukoak, eta hori oso interesgarria, ez? Eta nola alako batean, aspalditik filosofoei asko interesatu zaien gaia da, ez? Ba nola zeharo testu inguru diferente batean berri irakurtzen den, ez? Arte lan bat edo narratiba lan bat edo filosofia lan bat eta nola jarraitzen den garatzen, ez?
Liburua bai da, ez? Parte batean nahiko, ez dakit, intimoa edo pertsonala,
bai,
ez?
Bai.
Ahots bat oso, bueno, zurea, baina gero bada kolektiboa ere, ez? Bestelako ahots bat ere, ez? Bueno, nola uztartu dituzu horrek bi hitz hoiek edo bi kontatzeko erak?
Ba, egia esan, nirea neurea hori ezakite tono aurkitzea da, ez? Eta tono aurkitu duzunean hortik segitzea. Eta ahots kolektiboa gehiago izan da jendea bakarka hitz egiten ustea. Eta ordune horre automatikoki sortu da, elkarrekin jarrita ez, baina banan-banan hitz egiten utzita, horrelako talde sensazio bat, ez? Basarritan historiak gurutzatu direlako, ez? Ordune badita liburuan pasadizo batzuk, ba pasadizo bera jende desberdina kontatua, ez? Eta ordune hor daude beti desplazamenduak edo interpretazio diferenteak edo norberak ematen dio garrantzi desberdin bat zerbaiti, ez, edo Iruñerriko gertakizun historiko ezagunei referentzia egiten zaie eta ordune referentzia diferente egiten zaie, pues, norbera diferentea delako, norbera igual jende guztia erakunde berean etzelako egon, ala adin diferentea zeukalako, ala egun horretan beste zerbaitetan ibilizelako, ez ordune, bueno, pues hori da...
Bueno, izen baten promesa, aipatu dugu Zuz argitale, ez dugu aipatu Zuz argitaletzarekin argitaratu zenuen, abenduan,
bai.
Ezaten dute, liburuek gero eta zeronda, bizi txikiagoa duten. Orain, maiatzen gaude eta Bilbora zatoz aurkezpena egitera. Azkenean idazleak ere bilatu behar du eta lagundu behar du liburuaren bizitza hori lusatzeko?
Bai, zalantzari gabe.
Bai, ez?
Egia esan, bueno, gero daude baita ere zirkunstantzia pertsonalak. Nire egia esan, ba, daukadanen lanaren zaugarrien gatik eta baita ere, bueno, ba seme alabak izatearen kontuaren gatik eta bar, ba, nik zaila izaten dut agenda horrela bestelako kontuetara bideratzea, baina egia da, ba, oso eskertuta nagoela ere, eta astelenean Bilbon egongo gara, eta, bueno, honezkero, hiru irakurle taldetan egongo naiz ere ekainaldera, eta bueno, jaso ditut bestelako proposamen mm-hmm. batzuk, eta zentzu horretan, ba, oso eskertuta nago, egia esan.
Mm-hmm. Bueno, ba, itzordua zirikan da, arratzaldeko zazpiretan dira itzorduak zirikan, eta, ba, astelenez, bueno, astelenari buelta emateko, astelena beti astelen izaten delako.
Hori da.
ba, izan daiteke proposamen interesgarria hurbildu zirikara, eta izen baten promesa balanaren ingurukoak entzutea, eta konpartitzea edo jetzarterekin batera.
Osongi, eskerrik asko gane.
Bai, ba, bertan egongo gara.
Bezarka handi bat.
Bai, agur.
Agur.